Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Απόστολος Βεΐζης, γιατρός διευθυντής προγράμματος των γιατρών χωρίς σύνορα. Καλησπέρα κύριε Βεΐζη, τι κάνετε? Καλά είστε? Είναι συγκλονιστικές αυτές οι φωτογραφίες. Μας ταξιδεύουν στον κόσμο, αλλά όχι για πολύ ευχάριστα πράγματα. Δυστυχώς, εκεί που χρειάζεται να είστε εσείς, τα πράγματα είναι δύσκολα. Πάτε για να απαλύνετε συμφορές και δυσκολίες. Φιλιππίνες, Ελβετία, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Βέλγιο, Αφγανιστάν, Κυργιστάν, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Λίβανος, Νιγηρία, Μεσόγειος, Νότιο Σουδάν και Μόρια στην Ελλάδα. Λοιπόν, για πείτε μας.
Είναι 72 χώρες όπου οι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται και δίνουν την προσπάθειά τους. Μια προσπάθεια η οποία όχι μόνο έχει στόχο να απαλύνει τον πόνο και να παρέχει ζωή σε αυτούς τους ανθρώπους, παράλληλα να φέρει τις εικόνες αυτές και τις φωνές αυτές στις δικές μας τις κοινωνίες. Κοινωνίες οι οποίες τα τελευταία 30 χρόνια στην Ελλάδα και 50 χρόνια παγκοσμίως στηρίζουν την προσπάθεια των γιατρών χωρίς σύνορα. Και χάρη σε αυτή την προσπάθεια, οι γιατροί χωρίς σύνορα μπορούν να κρατάνε την ανεξαρτησία, μην λαμβάνοντας χρήματα από κυβερνήσεις και όλων των χωρών του κόσμου, για να μπορέσουν έτσι με αυτόν τον τρόπο
να κάνουν ακυδεμόνευτο έργο. Πολύ σημαντικό
να βρίσκονται
αυτό.
Εκεί που χρειάζεται, όσο χρειάζεται, για να παρέχουν βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους.
Τώρα πείτε μου, κύριε Βεΐζη, επειδή δεν μπορούμε να αναφερθούμε στην κάθε χώρα ξεχωριστά, πού αντιμετωπίσατε τις μεγαλύτερες δυσκολίες και ποια ήταν η βοήθεια που δώσατε?
Οι μεγαλύτερες δυσκολίες είναι παντού. Είναι στο Σουδάν, στο προσφυγικό, είναι στο Αφγανιστάν, όπου οι εμπόλεμες καταστάσεις συνεχίζουν, είναι στο Κονγκό, να πολεμάμε τον έμπολα, είναι στην Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας το προσφυγικό, στους προσφυγικούς καταβλισμούς. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα και οι δυσκολίες, και όσο πάνε, αυτό που μας δυσκολεύει περισσότερο είναι η πρόσβασή μας σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Αυτό που μας δυσκολεύει είναι να μην έχουμε αρκετά όπλα, τα δικά μας τα όπλα, φάρμακα, εμβόλια, για να μπορούμε να τα διαθέσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και βεβαίως αυτό που δυσκόλεψε αρκετά όλη αυτή τη χρονιά ήταν η πανδημία του COVID-19.
Τι το διαφορετικό είχε αυτή η χρονιά σε σχέση με την πανδημία και σε σχέση με τα όσα αντιμετωπίζατε άλλες χρονιές, εννοώ, κύριε Βεΐζη?
Αυτή η χρονιά με την πανδημία είχε την μεγάλη δυσκολία όπου έπρεπε να προσαρμόζουμε τα προγράμματά μας, προγράμματα τα οποία σώζουν ανθρώπινες ζωές σε μια πανδημία, η οποία και οι χώρες στις οποίες παρεμβαίνουμε πρέπει να προετοιμαστούν για κάτι το οποίο αφορά όλο τον κόσμο. Δεύτερον, έπρεπε να προσαρμόζουμε και να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες μετακίνησης συναδέλφων, μετακίνησης φαρμάκων και υλικών προς διάφορες περιοχές του κόσμου. Παράλληλα, να έχουμε συστήματα υγείας είτε στις αναπτυγμένες χώρες είτε στις λιγότερες αναπτυγμένες χώρες να δυσκολεύονται να διαχειριστούν καταστάσεις, που για πρώτη φορά μαζικά οι γιατροί χωρίς σύνορα έπρεπε να παρέμβουν στην Ελβετία, στο Βέλγιο, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νορβηγία και στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα στην ουσία, στην πραγματικότητα, ήταν μια δυσκολία η οποία έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, να φτάσουμε εκεί που χρειάζεται. Να φανταστείτε ότι με την περιορισμό των κινήσεων, με τα μέσα, τα αεροπλάνα να μην πετάνε κτλ., έπρεπε να δούμε πώς θα φτάσουν οι άνθρωποι μας να παρέχουν βοήθεια και πώς θα φτάσουν τα μέσα προστασίας για το προσωπικό.
Και το υλικό, όλο αυτό που χρειάζεστε, μάλιστα.
Και βεβαίως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια άλλη δύσκολη θέση, να ακούμε ότι παγκοσμίως αυτή τη στιγμή την έβρεση των εμβολίων, το οποίο δίνουν μια ελπίδα στην λύση του ζητήματος της πανδημίας. Βεβαίως έχουμε ένα μεγάλο προβληματισμό, γιατί γνωρίζουν αυτή τη στιγμή ότι 9 στους 10 ανθρώπους στις φτωχές χώρες δεν θα έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο, όταν χώρες όπως ο Καναδάς έχουν αγοράσει ποσότητες εμβολίων που φτάνουν για να εμβολιάσουν τον πληθυσμό τους 5 φορές. Πράγμα που σημαίνει ότι αν θέλει να λέξει κανείς μια πανδημία, θα πρέπει να έχει πρόσβαση όλος ο πληθυσμός παγκοσμίως σε αυτό το κομμάτι. Πράγμα το οποίο έτσι, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να λύσουμε τα ζητήματα της πανδημίας. Έτσι, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να λύσουμε τα διάφορα προβλήματα υγείας, είτε αφορά την ελαιονοσία, είτε αφορά την ασθένεια του ύπνου, είτε αφορά τη φυματίωση, είτε αφορά το HIV, έτσι και άλλα προβλήματα. Και να μην έχουμε μια κοινωνία η οποία, επειδή χτυπάει την πόρτα της Δύσης, και βεβαίως η πανδημία δεν έκανε διακρίσεις ανάμεσα στους πλούσιους ή στοχότερους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά όμως αυτή τη στιγμή.
Θα κάνει διακρίσεις το ποιος θα τη γλιτώσει όμως, κύριε Βεΐζη.
Ακριβώς. Μα τις διακρίσεις κάνουν οι κυβερνήσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οι κυβερνήσεις και χρησιμοποιώντας τα χρήματα του κόσμου, των φορολογούμενων πολιτών, τα οποία τα διαθέτουν στις φαρμακευτικές εταιρείες για την έρευνα και την ανάπτυξη, είναι οι ίδιες κυβερνήσεις οι οποίες, ενώ θέλουν να πάρουν τις ζωές πίσω, τις ζωές πίσω πιανούν. Παίρνουμε τις ζωές πίσω, αν θέλουν να πάρουν τις ζωές πίσω όλου του κόσμου, θα πρέπει να έχει όλος ο κόσμος πρόσβαση στα φάρμακα, στα εμβόλια και στα διαγνωστικά μέσα. Όταν οι κυβερνήσεις όμως της Νότιας Αφρικής και της Ινδίας παίρνουν πρωτοβουλίες και ζητάνε παγκοσμίως να μην υπάρχουν πατέντες για διαγνωστικά, για εμβόλια και φάρμακα για τον COVID για να μπορούν να αντέξουν την πανδημία, είναι ήδη οι κυβερνήσεις αυτές οι οποίες μιλάνε για τις ζωές μας πίσω, οι οποίες μπλοκάρουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Άρα πώς θα μπορούμε να απολέψουμε μια πανδημία όταν δεν έχουμε τα όπλα? Πώς αυτή τη στιγμή, ας πούμε, με τα μέτρα τα οποία, τα περιοριστικά μέτρα που υπάρχουν, με τις δυσκολίες πρόσβασης, έχουμε αύξηση της νοσηρότητας και την νησιμότητα σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, λόγω ότι μην έχοντας πρόσβαση ασθενείς μας πεθαίνουν από την ελονοσία, πεθαίνουν από το HIV, έτσι, οφηματίως κτλ. Άρα είναι μια κατάσταση...
Έχουν την πολυτέλεια να διαλέξουν από τι θα πεθάνουν.
Ακριβώς. Γι' αυτό και πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης και νομίζω ότι η πανδημία η συγκεκριμένη, τουλάχιστον για το σημερινό κόσμο που θυμάται, ήταν πραγματικά ένα δείγμα. Όταν μια πανδημία δεν κάνει διακρίσεις, εμείς ως άνθρωποι δεν θα έπρεπε να κάνουμε διακρίσεις για τους δικούς μας ανθρώπους. Και η υγεία δεν πρέπει να είναι πολυτέλεια, πρέπει να έχουμε όλη πρόσβαση. Και γι' αυτό θέλουμε όχι μόνο τους ανθρώπους να στηρίζουν, και νομίζω αυτές τις μέρες είναι μέρες οι οποίες πραγματικά πρέπει να εκφράσουμε την αγάπη και την αλληλεγγύη, και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε δυνατά μπροστά μας είναι η αλληλεγγύη για τους συνανθρώπους. Και έτσι με αυτό σκεφτόμασταν, αν σκεφτούμε όλοι μαζί τις ανάγκες που έχουν παγκοσμίως οι άνθρωποι και τα προβλήματα που είναι ίδια και για πολλούς ανθρώπους είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά και οι εικόνες οι δικές μας όχι μόνο θα είναι λιγότερες, αλλά θα είναι εικόνες χαρούμενες για όλο τον κόσμο αυτές τις μέρες.
Κύριε Βεΐζη, θα πούμε στη συνέχεια πώς μπορεί κανείς να στηρίξει όλο αυτό το έργο που κάνετε, το οποίο είναι άξιο σεβασμού. Θέλω να μου πείτε προηγουμένως τι γίνεται με τους δικούς μας τους πρόσφυγες που βρίσκονται εδώ μέσα στην επικράτεια της Ελλάδας, αν έχουν αυτοί, αν θα τους αντιμετωπίσουμε ως τριτοκοσμικούς ή όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο βέβαια, και αυτό έχει και ονοματεπώνυμο, είναι υποκρισία και καπιταλισμός, δεν είναι τίποτα άλλο. Θέλω να μου πείτε πώς νομίζετε και αν θα πάρετε μέρος σε αυτήν τη διαδικασία, αν θα εμβολιαστούν οι δικοί μας οι πρόσφυγες.
Καταρχάς να σας πω ότι οι πρόσφυγες στην Ελλάδα ζουν τον πέμπτο χειμώνα στους καταβλισμούς και στις σκηνές στα νησιά, στους καταβλισμούς και στις σκηνές και στα κοντέινερ στην ενδοχώρα. Έχουμε 5 καταβλισμούς στα νησιά, τους μεγάλους καταβλισμούς, με πληθυσμό το οποίο να συνοστίζεται. Ας δώσω ένα παράδειγμα, στη Σάμο και στη Λέσβο βρισκόμαστε στον καταβλισμό της Σάμου, είναι η χωρητικότητα του καταβλισμού για 648 ανθρώπους και είναι περίπου 4.000. Άνθρωποι οι οποίοι από τις 17 Μαρτίου, θυμίζω, είναι σε περιορισμό των κινήσεών τους, και όταν όλοι εμείς πήραμε τη λευτερία το Μάιο μήνα, αυτοί οι άνθρωποι δεν την πήραν και παραμένουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Είναι ένας πληθυσμός αρκετά ευάλωτος, όπου νοσεί σωματικά και ψυχικά λόγω των συνδικών διαβίωσης, λόγω του μη πρόσβασης κατάλληλης στις υπηρεσίες υγείας. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή το ερώτημα το οποίο τίθεται, και έχουμε ακούσει από πλευρά της κυβέρνησης ότι και οι πρόσφυγες θα εμβολιαστούν, το ζήτημα είναι ότι είναι σημαντικό, γιατί
θα έπρεπε να είναι από τους πρώτους, γιατί είναι ευάλωτος πληθυσμός, δεν το συζητάμε.
Και η διάθεσή μας αυτή τη στιγμή, όπως συνεχίζουμε τον εμβολιασμό των προσφύγων στους καταβλισμούς της Λέσβου και της Σάμου, όπως και στην Αττική, έχουμε εκφράσει τη δική μας τη διάθεση στην κυβέρνηση να βοηθήσουμε, κάτι που το κάνουμε από το 2016 με τον καταβλισμό της Ιδωμένης και συνεχίζοντας αυτή την προσπάθεια σε όλη τη χώρα. Νομίζω ότι οι εικόνες οι οποίες αυτή τη στιγμή βλέπουμε στους προσφυγικούς καταβλισμούς είναι εικόνες ντροπής για την Ευρώπη, είναι εικόνες οι οποίες δεν θα πρέπει να υπάρχουν και εύχομαι το 2021 να τις σβήσει, αλλά δεν μπορεί να σβήσουν από μόνοι τους αν δεν σβήσουν πολιτικές οι οποίες κρατάνε αυτούς τους ανθρώπους σε αυτές τις συνθήκες για να αποτρέψουν άλλους ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς...
Η εκτίμησή σας ποια είναι, κύριε Βεΐζη? Ότι θα είναι από τους πρώτους που θα εμβολιαστούν?
Δεν θα είναι από τους πρώτους.
Δεν θα είναι, δεν θα. Καλά, είναι. Προς το παρόν εμβολιάζεται η πολιτική ηγεσία.
Νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα με καλό προγραμματισμό και έχοντας υπόψη το πώς διαχειρίζεται κανείς μια πανδημία και τι σημαίνει δημόσια υγεία, μέλεχο της πανδημίας και τη ζωή πίσω την παίρνει κανείς όταν στον προγραμματισμό εντάσσει όλους, πρόσφυγες, μετανάστες, χρήστες, άστεγους, όλο τον πληθυσμό.
Γιατί η ίδια η πανδημία απαιτεί ισοτιμία.
Σωστά.
Λοιπόν, σε βιολογικό επίπεδο, ούτε σε κοινωνικό, ούτε σε οικονομικό, ούτε σε ιδεολογικό, σε βιολογικό επίπεδο απαιτεί ίδια αντιμετώπιση. Θέλω να μου πείτε με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να βοηθήσει το έργο των γιατρών χωρίς σύνορα.
Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Ήδη εσείς βοηθάτε να ακουστεί η φωνή μας και να ενώσουν και οι άλλοι άνθρωποι τη φωνή μαζί μας. Δεύτερον, θα μπορούσε να μπει κανείς στο site των γιατρών χωρίς σύνορα, www.msf.gr. Βεβαίως θα μπορούσε να συμμετάσχει στις αποστολές μας και να διαθέσει όσα χρήματα μπορεί και όσα έχει στη διάθεσή του για να μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την αλυσίδα αλληλεγγύης και να ενώσουμε μαζί τις δυνάμεις για να κάνουμε έναν κόσμο καλύτερο.
Λοιπόν, το πιο εύκολο απ' όλα νομίζω είναι κανείς να γκουγκλάρει το γιατροί χωρίς σύνορα, να μπει μέσα στο site και από εκεί να πάρει κατευθύνσεις για το αν θέλει να πάρει μέρος σε αποστολές ή αν θέλει να καταθέσει χρήματα και που έτσι δεν είναι, κύριε Βρίζη.
Έτσι ακριβώς και το λέτε πάρα πολύ καλά και ωραία. www.msf.gr ή το τηλέφωνο που είναι πολύ απλό, είναι το 210-5200-500. 30 χρόνια οι Έλληνες το κάνουν και τους ευχαριστούμε για αυτό το κομμάτι και θέλουμε αυτή την αλληλεγγύη να μην τη σταματήσουμε. Είναι κάτι το μοναδικό που έχει μείνει διαχρονικά και πάνω στην αλληλεγγύη θα πρέπει να επενδύσουμε όλοι μας.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βεΐζη, για τη συνομιλία.
Εγώ και καλές
να έχετε καλό κουράγιο και καλές γιορτές και σε εσάς. Ήταν
καλά.
Ο κύριος Απόστολος Βεΐζης, γιατρός, διευθυντής του προγράμματος των γιατρών χωρίς σύνορα.